Jau ilgstoši apspriestām problēmām ar plašsaziņas līdzekļu brīvību Polijā un Ungārijā pēdējā laikā ir pievienojies arī satraukums par notiekošo Slovenijā. Šīs valsts premjers Janis Janša pēdējā laikā aktīvi uzbruk Twitterī ne tikai vietējiem, bet arī atsevišķiem Briseles žurnālistiem. Viņš apgalvo, ka žurnālisti atbalsta kreisos spēkus un viņiem ir likts apzināti stāstīt melus par notiekošo Slovenijā. Tādēļ deputāts Mihals Šimečka no kaimiņos esošās Slovākijas ir sacījis, ka viņam šī situācija atgādina notikumus Slovākijā pirms žurnālista Jana Kuceka nogalināšanas.
But it is time to act now, otherwise it could be very well too late.
Ir jārīkojas tagad, jo drīz jau var būt par vēlu, lai glābtu šīs demokrātijas. Uzbrukums preses brīvībai bieži vien ir pirmā autoritārisma pazīme.
Tomēr Slovenijas valdošās partijas deputāte Romana Tomca jeb kādu kritiku noraida un saka, ka preses brīvības indeks šajā valstī nesen ir palielinājies.
Slovenijas opozīcija nodarbojas ar mūsu valdības nomēlošanu un reputācijas graušanu. Nesenais pētījums ir parādījis, ka vairums Slovenijas mediju ap 80% ir kreisi un ir pret pašreizējo valdību. Tomēr mēs nevienu neiznīcinām.
Daudz deputātu uzmanību piesaistīja arī Polijas valdības apspriestai likumprojekts, kas pārēc aplikt ar nodokli reklāmas ieņēmumus. Tas izsauca plašus mediju protestus, kuru ietvaros daudzi polijas izdevumi publicēja melnus attēlus uz vāka vai arī uz laiku pārtrauc raidīšanu. Par to runāja deputāts no Nīderlandes Jeroens Lenners.
Pašreizējo situāciju vislabāk ir raksturojis Polijas neatkarīgā laikraksta Gazeta Viborča galvenais redaktors. Viņš uzrakstīja, ka viņi tiek uztverti kā ienaidnieki tikai tādēļ, ka viņi ir neatkarīgi un viņiem ir drosme pateikt varas pārstāvjiem patiesību.
Turpretī bijusī Polijas premjera Beata Šidlo to nodēvē par dezinformāciju un atsaucās uz to, ka Polijas konstitūcija aizliedz cenzūru.
Šis likums ir domāts, lai regulētu interneta milžus, kuri Polijā nemaksā nodokļus, atšķirībā no Polijā strādājošajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri nodokļus maksā. Runa ir par vienlīdzīgu apstākļu radīšanu visiem Polijas mēdījiem. Mums, protams, ir jārūpējis par to, lai netiktu izplatīta dezinformācija, bet nevajag šeit rīkot debatas, kas balstās pilnīgi nepatiesā informācijā.
Savukārt par notiekošo Ungārijā runāja Gvendolīna Del Bosa Korfilda no Francijas.
Every means are being employed by the Fidesz government.
Fidesz valdība izmanto jebkādus līdzekļus, kas ir tās rīcībā, lai gluži vienkārši apspiestu plašsaziņas līdzekļu brīvību un daudzveidību. To vidū ir piespiedu slēgšana, pārpirkšana, nelikumīgs valsts atbalsts, valsts apmaksāta reklāma tiek izveidota tikai valdībai lojālos izdevumos, tiek rīkotas žurnālistu nomelnošanas kampaņas, bet mediju padome uzrauga visu ārkārtīgi necaurskatāmi un pilnībā atbalsta valdību. Šeit satraukums nav tikai par tiesiskumu, bet gan par Eiropas Savienības pamatbūtību.
Eiropas komisija atzina, ka situācija daudz viet patiesi ir satraucoša un nebūtu pieļaujama atgriešanās pie sociālisma laiku monopolu uz patiesību. Tomēr konkrētu rīku, lai ietekmētu šīs valstis, komisijas rīcībā nemaz nav tik daudz. Arcums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.